Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Kulturne krugove počet ćemo izveštajem sa dodele naše nagrade Nikola Milošević, koji dodeljujemo svakog 9. februara na dan Radio Beograda za najbolju knjigu iz oblasti teorije, književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. Odmah zatim vodim vas na 65. filmski festival u Berlin. Imaćete priliku da čujete i kakva je bila predstava Žabar Rainera Wernera Fassbindera u režiji Bojane Lazić, koje je izvelo Pirotsko narodno pozorište gostujući u Narodnom pozorištu u Beogradu. Govorit ćemo i o festivalu norveškog filma koji je počeo 1. februara, a trajeće do 1. marta u Kulturnom centru Grad u Beogradu. Iz Niša nam stiže prilog o novom broju časopisa Gradina, a na kraju informativnog dela Kulturnih krugova čućete nešto više o novoj izložbi u grafičkom kolektivu. U tematskom bloku Ars Sonora, koji danas vodi i uređuje Bojana Žižić, moći ćete da čujete kako su protekla 4 koncerta održana u sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Dan ove dvorane je proslavljen nastupom ansambla Rišara Galijana, The Jazz All Star Trio, a u njoj su posljednjih 7 dana održala koncerte i 2 naša velika orkestarska ansambla. Simfonijski orkestar RTS-a je svirao sa violončelistkinjom Majom Bogdanović i pod upravom Aleksandra Sedlara, dok je Beogradska filharmonija nastupila sa violinistom Vadimom Repinom i dirigentom Gabrielom Felcom. U okviru Kolarčevog podijuma kamerne muzike održan je koncert Quattro per due, na kome su se publici predstavili jedan klavirski duo i jedan duo udarajki. Danas je dan Radio Beograda i tada, kao što znate, poštovani slušalci, dodeljujemo i nagradu za najbolje delo iz oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. Nagrada od 2007. nosi ime Nikole Miloševića, istaknutog stvaraoca i prvog predsjednika žirija ove nagrade. Ove godine dobitnica je profesor dr. Jasmina Ahmetagić za delo Pripovedač i priča u izdanju Instituta za srpsku kulturu Priština iz Leposavića, a svečanost dodele je bila u kamenoj sali Radio Beograda. Svečanost smo prenosili, ali za one koji nisu bili u prilici da čuju prenos, evo i kratkog izveštaja. Prijatelje naše kuće, dobitnicu nagrade i žiri u kamenoj sali pozdravio je Đorđe Malavrazić, glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2.
Poštovani slušalci Radio Beograda 2, dragi gosti, kolege i prijatelji, draga Senka Milošević. Verujem da je najbolji spomen na Nikolu Miloševića kada pronađemo neki dodir sa njegovim idejama u knjizi koju je žiri proglasio za teorijsku knjigu godine. Ne mislim na direktne citate, mada Jasmina Ahmetagić na jednom mestu u knjizi Pripovedač i priča pominje Nikolu Miloševića. Čini mi se mnogo važnijim to što je on prvi kod nas otvorio problematiku koja se ovde razmatra. Naime, knjiga Jasmine Ahmetagić teži da se sklopi oko pojma manipulativnog pripovedača, a ta je svakako u izvesnom stepenu srodstva sa negativnim junakom, ujedno pripovedačem u prvom licu. I eto prilike da se podsjetimo da je ravno pre pola veka 1961. Nikola Milošević objavio svoju ranu i u mnogome prekretničku knjigu Negativan junak. U njoj je on nastojao da objasni jedan paradoksalan fenomen. čudnu i paradoksalnu i tajnu privlačnost problematičnih likova u svetskoj književnosti i kulturi, misteriju njihovog uspeha da tako reći prevuku na svojoj strani simpatije čitalaca koji bi inače van konteksta literature u svakodnevnom životu smesta i energično osudili i zlo delo i počinitelja.
Na konkurs Radio Beograda 2 stiglo je ukupno 36 naslova, a u užem izboru za nagradu bili su delo Irene Deretić, Platonova filozofska mitologija, izdavač Zavod za udžbenike iz Beograda, i knjiga Dejana Ognjanovića, Poetika horora, izdavač Orfelin izdavaštvo iz Novog Sada. U ime tročlanog žirija, profesor dr. Milo Lompar, predsednik, profesor dr. Simo Elaković i akademik Slobodan Grubačić, koji je delo Pripovedač i priča Jasmine Ahmetagić odabrao kao najbolje, govorio je član žirija Slobodan Grubačić i sam dobitnik nagrade Nikola Milošević 2006.
Jasmina Ahmetagić, čuli smo, traga za korišćenjem tehnika verbalne manipulacije, bilo da se one koriste svesno ili nesvesno. Naravno, njihove posljedice projektovane su ne samo na stranice njene vlastite knjige, nego i na ono što filozofi označavaju kao svet života, kao Lebenswelt. Povezujući udaljene sisteme mišljenja, ispisujući racionalnu i analitičnu, duhovitu i elokventnu raspravu o povezanosti narativa i svesti, i to kako svesti prikazanih likova, tako i adresata, čitaoca kome često izmiče saznanje o patološkoj, destruktivnoj narcisoidnosti, što razara temelje tog sveta života i zastire uvid u ono što Rollo May danas naziva The Discovery of Being. Studija Jasmine Ahmetagić dostiže visok stepen ubedljivosti u posljednjem poglavlju knjige o grehu solipsizma, u kome psihološke teorije narcizma dovodi u vezu sa pravoslavnim učenjem, verujući, poput Ernesta Krečmera, ako je dozvoljeno reći, da je ono, upravo ono, najdublje odrazilo psihičke procese ljudske duše. Tom grehu solipsizma, kako glasi naslov apendiksa, suprotstavila je kritiku narcističkog narativa jednog Florenskog, Pavla Florenskog, koji u zakonu identiteta vidi, citiram, krik obnaženog egoizma, nedostatak kulture srca. Iza nadmenosti pripovedača narcisa stoji osjećanje praznine, bogootpalosti, neautentičnosti, nepodnošljiva praznina postojanja koju on, nemajući ličnost, poput Antihrista koji veruje, ali voli jedino samog sebe, ispunjava idolatrijom sopstva.
U ime Instituta za srpsku kulturu iz Leposavića, izdavača knjige Pripovedač i priča, na svečanosti je govorio Srđan Slović, vršilac dužnosti direktora.
Naš Institut za srpsku kulturu osnovan je pre tačno 27 godina, znači 1. januara 1988. godine. Tada je bio Institut za proučavanje kulture Srba, Crnogoraca, Muslimana i Hrvata i on je osnovan kao pandan albanološkom. Kasnije je promenio naziv u Institut za srpsku kulturu. U egzilu je već, kao što znate, više od 15 godina usled dobro poznatih događaja. Institut se bavi proučavanjem, to jest naučnim istraživanjem iz sfere društvenih humanističkih nauka. Institut se bavi, znači, pored naučnog istraživanja, bavi se izdavaštvom, što je, znači, njegova osnovna delatnost. Jasmina je, kako da kažem, vodeći istraživač našeg instituta, zato što ima ne samo najviše zvanje, nego što objavljuje u referentnim časopisima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Ona je, ima dosta radova koji su na stil listi, znači ne samo u Srbiji i okruženju, nego u Evropi. Učestvuje na tim, na međunarodnim skupovima. Nedavno je učestvovala u Rusiji, u Poljskoj, tako da je stvarno, kako da kažem, ja je zovem liderom instituta, sad ono što ne voli, ali to je tačno. Ova nagrada, u stvari, koju je dobila je pomalo neočekivana, a u stvari je očekivana, zato što smo jednostavno tako, kroz njen stil, veoma sofisticiran kojim piše, ja sam očekivao tu nagradu. Sa što se tiče ove nagrade, to je prva nagrada koja je stigla na područje Kosova i Metohije i mislim da u bliskoj budućnosti će teško biti postignuta, znači nešto kao svetski rekord u određenoj disciplini. Sve najbolje.
A sada evo prilike da čujete i dobitnicu nagrade, profesorku dr. Jasminu Ahmetagić, koja je napisala delo Pripovedač i priča.
Nagrada je značajna zbog samog Nikole Miloševića. Teško bi u našoj sredini mogla da se nađe druga osoba koja bi u svim tim oblastima mogla da ponese, odnosno stoji u naslovu ove nagrade, jer se svim tim oblastima bavila ravnopravno. Zato se zaista od srca zahvaljujem članovima žirija, a i naravno drugom programu Radio Beograda, bez kojeg bi sve to bilo nemoguće. Kada je reč o ovoj nagradi, ona je svakako prilika da se setimo profesora Nikole Miloševića, a za nas koji ga nismo lično poznavali, kojima nije predavao i koji nismo njegovi bližnji, to i nije sećanje, nego je samo podsjećanje na osobu sa kojom smo i dalje u živim dijalozima, jer je to čovek potpuno prisutan kod nas, mnogo prisutniji i često od inače dostupnih profesora Filološkog fakulteta, tako da profesor Nikola Milošević za nekoga ko se književnošću bavi i tekako postoji, i to na jedan specifičan način. Naime, smatram da je relevantno u književnom tumačenju ne zaključak o tom tumačenju, obično više zaključaka u nekoj analizi, nego sam način mišljenja koji vodi tom zaključku. Dakle, kada bismo više vodili računa o tome koji je to način mišljenja, koja logika koja vodi nekim zaključcima, i kad bismo po tome cenili tekstove, možda bismo bili manje ratoborni u suđenju autorima i tekstovima sa čijim se stavovima ne slažemo. U tom smislu Nikola Milošević svojom strašću analize, činjenicom da se u njegovom delu vidi celi čovek i da piše svoje knjige celim bićem, za mene i dalje ostaje ideal književno-teorijskog mišljenja. Ma šta o tome govorila najsavremenije književne teorije, koje, dakle, i mogu biti nečija vodeća nit, ja ne smatram da tako treba da bude, smatram da celi čovek celim bićem treba da piše određenu knjigu i sa svim svojim znanjima. U tom smislu ideal tumačenja nalazim upravo u tome da poštujemo relevantnost mišljenja i logike koja je vodila zaključcima. Tako sam sa velikom radošću u velikim intelektualnim neslaganjima sa profesorom Nikolom Miloševićem, i to pre svega u onim psihoanalitičkim tumačenjima koji su za mene najviše inspirativni. I to, tu nema nikakvog paradoksa, to je logika i priroda intelektualnog razvoja. Naravno sam veoma radosna zbog ove nagrade, na njoj se još jednom svima zahvaljujem, dakle najpre drugom programu Radio Beograda i članima žirija. Znam da su nagrade relativne, niko nas nikad ne može nagraditi u apsolutnom smislu, a nije ni nužno. Ako radite celim svojim bićem i ukoliko ne štedite sebe, onda to održava plamen života, a to određuje naše sekunde i minute od kojih se život sastoji, tako da i ovu nagradu doživljavam kao podršku načinu života koji sam izabrala da vodim. Dodala bih još to da u tom načinu života ogromna uloga pripada mojim prijateljima, koji su svojim prisustvom danas ovde ili svojim odsustvom, ali prisustvom uz radio, učinili da zapravo još jednom intenzivno osetim dragocenost njihovog prisustva u mom životu. Hvala vam.
Jasmini Ahmetagić uručena je zatim povelja Radio Beograda 2, novčana nagrada u iznosu od 3 prosečna lična dohotka RTS-a i laptop dar informatike iz Beograda.
You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh. Cause you're mine.
65. filmski festival u Berlinu traje već 3 dana i iz Berlina se javlja naš specijalni izveštač Jasmina Njaradi da nam ispriča šta se sve dogodilo ovog vikenda.
U takmičarskom programu Berlinala tokom proteklih nekoliko dana prikazano je 6 filmova. Izdvajam američki film Alica pustinje u režiji nemačkog reditelja Wernera Herzoga, debitantski film reditelja Džaira Bustamanta Vulkan X-Kakanu, ostvaren u koprodukciji Gvatemale i Francuske, zatim nemački film Victoria reditelja Sebastiana Šipera i film Vites Pehara poznatog američkog reditelja Terensa Malika. Na temelju vrlo dobrog scenarija, čiji je sam autor, reditelj Werner Herzog, napravio je izvanredan film Kraljica pustinje. Glavni lik je britanska istoričarka, kasnije diplomata Gertruda Bell, koja je 1920. godine u velikoj meri doprinjela smirivanju političke krize i sukoba na Bliskom istoku. Ova obrazovana mlada žena iz plemičke britanske porodice započela je svoje istraživanja najpre u Iranu, ali se nakon tragično završene ljubavne veze s jednim diplomatom u potpunosti posvetila poslu i nastavila svoje naučna putovanja po regionu Bliskog istoka. Bavila se raspadom Osmanskog carstva, učila jezike, prevodila literaturu i ostvarila dobre kontakte sa značajnim muslimanskim liderima u Kairu, Basri i Bagdadu, te hrabrošću i respektom zadobila njihovo poverenje, da bi se nakon završetka Prvog svjetskog rata pokazalo da je upravo ona, Gertruda Bell, predestinirana da postane najvažniji posrednik između Orijenta i Britanske imperije kada su vođeni pregovori o prekrajanju granica u bliskoistočnom regionu. Reditelj Herzog je snimio nezaboravnu epsku panoramu, znalački portretirajući frivolnost britanske tajne službe i diplomata, zatim mentalitet Orijenta, otkrivajući nove aspekte njihovog istorijskog nasljeđa i arhitekture, otkrio je dušu pustinje, te surovost, ali i prostodušnost njenih žitelja i ne na kraju mističnu lepotu njene flore i faune. Ali pre svega je na fonu svih izbivanja u filmskoj priči ostvario mitski portret smione i mudre Gertrude Bell, koja je ušla u istoriju kao ženski Lawrence od Arabije. Pored vrlo dobre glumačke ekipe na čelu sa Jamesom Frankom i Demianom Lewisom, u punom smislu reči blistavu naslovnu ulogu ostvarila je Nicole Kidman. Ta uloga je po mom uverenju jedna od favorita za Zlatnog medveda za najbolju žensku rolu. Reditelj iz Gvatemale, Džairo Bustamante, koji je filmsku režiju studirao u Parizu, a usavršavanje u oblasti scenaristike apsolvirao u Rimu, nakon nekoliko dokumentarnih i kratkih igranih filmova, zasluženo je ušao u selekciju takmičarskog programa Berlinala svojim debitantskim filmom Vulkan X-Kanul. To je priča o sudbini 17-godišnje devojke Marije, koja iznad svega želi da ode iz rodnog sela i upozna neki drugi svet. Svi stanovnici sela u podnožju vulkana X-Kakanul, pa i Marija i njeni roditelji, rade na plantaži kafe u uslovima drastične eksploatacije. Ali oni su pripadnici starosedelačkog plemena Maja, većinom ne poznaju španski jezik i mire se sa sudbinom koja im je data. Svi, osim Marije, koja ipak sticajem nesretnih okolnosti neće uspeti da ostvari projekat odlaska u neki drugi svet. Ali ostajući u svom okruženju, ona će otkriti neke nove aspekte tradicije i kulture plemena kome pripada. Aspekte koje nam je pokazao reditelj Bustamante posvetivši svoj prvi igrani film svom detinjstvu i svojim korenjima. Nakon školovanja u Evropi i uspeha u oblasti kratkog igranog filma, on se vratio u rodni region Gvatemale, organizovao radionice, istražio istoriju plemena Maja i odlučio da snimi film o uslovima u kojima oni danas žive. I scenaristički i rediteljski njegov film je jednostavan, ali celovit, promišljen u svakoj replici, znakovit u svakom kadru i nada se precizan u radni filmskog jezika. Posebnu pažnju reditelj je posvetio tradicionalnim paganskim ritualima Maja, koje majke prenose svojim kćerima, a one svojim. A rediteljsko umeće ogleda se u tome da to nije film o jednoj prastaroj latinoameriškoj kulturi, ali izrasta iz nje i počiva na misterioznoj poetici njenog paganskog nasljeđa. Na obrascu pojedinačne sudbine reditelj je uspeo da dosegne konotacije opšteg, te isto tako da autentično i brižljivo odabranim i promišljenim sredstvima filmskog kazivanja portretira svet o kome takozvana zapadna civilizacija zna malo ili nimalo. Rečju darovit, senzibilan i osmišljen film koji svakako zavređuje pažnju i kritike i publike. Novi film poznatog američkog reditelja Terence Malika, Vitez od Tehara, predstavlja na planu vizualizacije vrhunsku filmsku virtuoznost istinskog majstora filmske režije. Ovaj u punom smislu reči art film je unikum u filmskom izrazu i pravo je uživanje gledati ga iako graniči s egzibicionizmom. Refleksija je slika, a tu refleksiju prati unutrašnji monolog glavnog junaka u filmu kao glas iz ofa. A glavni junak je holivudski glumac Rick, koji pokušava da se dodirne sa samim sobom i da otkrije uzroke osjećanja stalne neispunjenosti. Njegova psihička konstelacija neodoljivo podseća na opis tarot karte pod nazivom Vitez od Tehara. On otelotvoruje potragu za transcendentalnim iskustvom, on simbolizuje ostvarenje kroz odricanje, mistično sjedinjavanje duše s Bogom i paradoksalnu simbiozu vode i vatre. Malikov film je na planu izgovorenog neka vrsta prustovski sročene filmske proze u kojoj glavni junak pokušava da racionalizuje sliku sopstvenog beznađa, ali mu tom ne polazi za glavom. Ali reditelj zato polazi za slikom, tako da film obiluje odličnim vizualizacijama. Stilizacija, estetizacija i likovnost svakog kadra i svake sekvence je na vrhunskom umetničkom nivou. A crvena nit u filmu je da junak traga za biserom, za perlom. Pritom on ne zna da li je biser žena ili čarolija, da li je to čulna ili misaona senzacija, da li je to neko čudo ili možda neka ludost ili nova inspiracija ili izazov ili iskušenje ili lepota. Ambijenti, enterijeri u filmu su vile ili stanovi od čije arhitekture i raskoši zastaje dah. Galerije umetnosti, luksuzni hoteli i barovi ili filmski studio u kome se produkuje iluzija lepote. A eksterijeri su obala mora, morska plaža i mnogo neba, vode, peska, drveća, stubova, skulptura i mnogo lepih žena. Pritom, Rick nikada nije siguran šta je lepota, a šta je iluzija lepote. Ekscentrično, ali superiorno, reditelj Malik se poigrava leksikom filmskog izraza, pretapanjem rezovima, rakursima, kadrovima u vodi, nad vodom, u meta dodiru s vodom ili pored nje. Jedan od najvažnijih simbola lajtmotiva u filmu je krupno slikan trag u pesku koga morski talas izbriše, i tako 10 puta. I u njemu je sažeta duboka tragika glavnog junaka koji traga za nečim ne znajući zapravo šta je to što traži. Dakle, vrsta životnog rezimea jednog čoveka koji nikada na licu nema osmeh. Malik je misaonu dilemu glavnog junaka znalački doveo do ivice ponora, ali kobnost filmskog izraza do perfekcije. Na svaki način izuzetan film.
Da vide sa me, dans nos vies, dans nos cœurs, cet amour infini, mélange de douleur, mais partage l'instant du bonheur. Garde ancré en soi, comme pour lui rendre honneur, je gravis la montagne comme je gravis ma vie. Tous ces regards croisés, si je les ai compris, j'ai pourtant vu mille fois et suis encore surprise de la beauté des êtres qui m'ont fait lâcher prise. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant, genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Ils vivent leur ascension, grimpent et bravent leur peur. Il n'y a nulle prison que celle qu'on se crée au cœur. Je prends note et leçon dans ces vives lueurs. La lune leur regarde ne pas mourir avant l'heure. Je garde précieusement l'expérience dans ma chair. Revenir au quotidien, lui non plus ordinaire. Dans les pages d'un bouquin, ces phrases qui me décrivent, tout se termine et prend fin après l'extase, la lessive. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent. De ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Porté dans ma tête jusqu'à mon sac à dos, des petites tempêtes me poussent vers le haut. Le froid que je respire, je sens que je m'allège. Je n'ai rien vu venir, les deux pieds dans la neige. Depuis c'est plus facile, et un pas après l'autre. Si je marche tranquille, si je suis quelqu'un d'autre, j'aurai toute ma vie, laissant faire ce qui doit. De ce qu'on a gravi, qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent. De ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent. De ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi.
Petak 6. februara gostovalo je Narodno pozorište iz Pirota u Narodnom pozorištu u Beogradu. Oni su izveli predstavu Žabar prema drami Rainera Wernera Fassbindera, režirala je Bojana Lazić, a sve to je gledao naš Goran Cvetković i evo njegovog mišljenja o toj predstavi.
Uzavrela razvaljotka. Fassbinder je poznatiji kao filmski reditelj, ali njegov doprinos pozorištu i dramaturgiji ipak je vrlo značajan. Bavio se isključivo društveno angažovanim i filmom i pozorištem. U Nemačkoj to znači pretresanje prikrivenih nacističkih ostataka i naročito preispitivanje odnosa nemačkog društva prema obespravljenim i raznim šikanama izloženim stranim radnicima, popularno i pežurativno gastarbajterima. Poznato je da je jedan od velikih skokova u produktivnosti, inače veoma produktivne nemačke privrede, nastao 60. i 70. godina prošlog veka, kad su u masama počeli da pristižu mnogo jeftiniji radnici iz Italije, Turske, Jugoslavije, Poljske, Grčke i drugih siromašnijih zemalja. Ali to prirodno čudo, naravno, imalo je i drugo lice. Ljudi koji su dolazili iz drugih zemalja donosili su svoje iskustva i običaje, veru, što neke Nemce nije uopšte uzbuđivalo, ali zato neke druge jeste. Naime, država Nemačka je raznim socijalnim programima morala da omogući koliko toliko human život toj anonimnoj radnoj snazi, što je rezultiralo i jačanjem samosvesti te bezdišne gomile, ponižene, neprimećene, pa se i tu uspostavila neka manje više ljudska mera stvari. Turci, Arapi, Italijani, Grci, Jugovići stvarali su svoje nove komune i uspostavili most sa svojim zemljama. Stvari su se iskomplikovale. Odjednom, gastarbajteri traže ljudska i radnička prava. Za ta prava ali traže etnička prava i time raspaljuju utihnuli žar pepela nacističkih shvatanja istorije čovečanstva, stvaraju se tajne javne falange terorista profašističkih organizacija koje smišljaju i izvode svakojake u durme sa nesjećim došljacima, pale dijelove grada u kojima ove masovnije žive, organizuju bombaške akcije u radnjama i njihovim ulicama, pasaju bombe na dečje vrtiće i škole u koje odlaze deca stranih radnika. Policija istražuje te krvave zločine, pa dokazi nestaju u procedurama, pa padaju lokalne vlade, neki zločinci ipak završavaju u zatvoru, ali teroristički akti ne prestaju. Naravno, Nemačka je složena zemlja, politički, društveno, intelektualno, aktivistički. Mnogi grupe se organizuju protiv pomenutih profašističkih falanga, intelektualci, umetnici, pravnici, filozofi, radnici. Piše se o tome, prave se filmovi o tome, vode se bezbrojne tribine, ulične akcije. Nemačka je politički veoma aktivna zemlja i svaka politička stvar ima višeslojni odjek u društvu. Fassbinder i mnogi drugi umetnici, dalekosežni humanisti, aktivno su se borili i bore se protiv profašističke samoživosti samozadovoljnih malograđana u Nemačkoj. Tako je nastao i komad Žabar, jedna složena ali je zgrovita slika nemačkog društva u susretu sa prirodnim čudom i stranim radnicima. Naravno, da bi komad bio zanimljiviji, Fassbinder uvodi razne teme. Pre svega, tu je slika stanja mladih nezaposlenih Nemaca. Poznato je da su, zahvaljujući radu gastarbajtera, na teškim i slabo plaćenim poslovima, pre svega, mnogi inače za ozbiljnije školovanje i poslove nezainteresovani mladi Nemci uživali beneficije vrlo visoke socijalne pomoći. Naravno, u to spadaju i vrlo visoke stipendije za dugotrajno liberalno studiranje, koje su također ostavljale mnogim mladima u Nemačkoj dovoljno slobodnog vremena za klasično gluvarenje, okupljanje po brojnim socijalnim klubovima, kafanama, izletištima, ćoškovima, manje po bibliotekama i aulama fakulteta ili bar Fassbinder njih ne uzima kao temu. On se bavi baš slabo obrazovanim neradnicima i lezilebovićima, najviše alkoholizma, pa i sitno kriminala, verovatno. U svakom slučaju, u ovom komadu se radi o jednoj lokalnoj bandici grubih i prostih neradnika, sklonih, pored gađenja nad radom i gađenju nad radnicima, pogotovo strancima. Naravno, baš u tu komplikovanu sredinu stiže jedan strani radnik, Grk, označen kao Žabar, koji ulazi u državni program zapošljavanja stranaca, što pored manjeg troška omogućuje smanjenje poreza poslodavcu. U dotičnoj sredini počinju opskurne optužbe mladog radnika za nekakva silovanja, a zapravo postaje privlačan kao dobroznani južnjački potencijalni slobodni mladi ljubavnik među lokalnim curama, pa ga čak zavoli i poslodavka. Naravno, on je u Grčkoj već oženjen i time postaje meta na još jednom polju mržnje i licemernog morala. Sve u svemu, njegova sudbina je vrlo problematična. Trpi prezir, nasilje, ali stiče i samosvest. I umjesto da ode, što svi priželjkuju, on ipak ostaje, pa mu se čak u programu zapošljavanja, u pola jeftinijih stranih radnika, u sljedećoj epizodi priključuje jedan mladi Turčin. To naravno izaziva sad njegovu, Grkovu, Jorgosovu nacionalističku svest i sveti jedno veliko đubrište osjećanja i predrasuda, zar ne? Fassbinder nije romantičar, on realno i trezveno vidi svu složenost dotaknutih problema i vidi je odlično. Ovo je bila jedna od najznačajnijih drama u Nemačkoj kad je napisana, a kod nas se pojavila u štampanom izdanju u prevodu Snežane Minić dosta davno. Prosto je neverovatno kako Uprava Narodnog pozorišta Pirot i rediteljka Lazić nisu uspjeli da saznaju i napišu u programu za predstavu ime prevoditeljke. Što se dotične predstave Žabar iz Pirota tiče, tu je bilo dosta buke i besa, seksualnih izvodijada, polugolih glumaca i glumica u raznim pozama i scenskim situacijama, ali stvarne društvene drame nije bilo. Odnosno, istina je, kaže se nekoliko puta i nešto što treba da označi šta se zapravo zbiva u drami, koju uzgled autori zovu komedija. Ali to su sve bile usputne informacije, a nikako centar drame, koja nije nikakva komedija, nego društvena, otrežnjujuća drama. Glavni scenski materijal se odvijao na planu erotskih fizičkih aktivnosti i lascivnosti uz vrlo popularnu muziku kao u nekoj lošoj diskoteci. Glumci i glumice su se predavali raznovrsnim razvratima, sve naravno u pristojnim hula hopkama i vidljivim brushalterima, tako da je ta erotizirana atmosfera bila prilično izveštačena, kao i ceo rediteljsko-glumački scenski izraz. Predstava je delovala kao sasvim spolja aranžirana, slikovnica površnih, grubih i slabo doživljenih, loše i bez ukusa odigranih erotsko-pornografskih najava. Verovatno je to trebalo da pokaže surovost i ispraznost života jedne grupe ljudi u kletoj Nemačkoj, čitaj Evropi. Ali čak i kad bi to bilo istina, vredilo bi ubediti publiku igrom, stavom, izraženim sredstvima pozorišta u te tvrdnje. Ovako je ispalo vrlo neukusno nogatanje i skakanje jednih na druge glumce i glumice, sa batinama i stiskanjima, uz oveštale erotske pokrete iz loših filmova o avanturama po kojekakvim javnim kućama ili samo gogo barovima. Svejedno, umjesto društvene drame, dobili smo nekakvu nadrierotiku kao glavni cilj i smisao komunikacije dotičnih likova. Doista, pored nekih koji su igrali prilično realistički, pa dokle stignu sa ukusom i izrazom, bilo je likova koji su od početka bili toliko stilizovani, čak upadljivo i napadno, banalno i neukusno, kao lik vlasnice fabrike koja od početka ulazi na scenu kao neka iščašena i uvrnuta lutka, da bi se zapravo ona najviše omrsila o opšte privlačno telo mladog Grka. Nije bila jasna ova metafora, kao što nije bilo jasno zašto lice u komadu, sve mlad svet, jer u tome je i problem, nisu igrali stvarno mladi glumci, nego glumci raznih godina, što dodatno obesmišljava društveni događaj i kritički pristup. Ova prilično histerična predstava nije pomakla granicu umjetnosti u Pirotu naviše, iako je imala te pretenzije i gorljivo ih forsirala, nažalost. This suspense is killing me. I can't stand uncertainty. Tell me now, I've got to know whether you want me to stay or go. Love me
feeling happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. Blue. I want your love, but I don't want tomorrow. Have it today, give back tomorrow. For my love is your love, there's no love for nobody else.
Sada ćemo govoriti o još jednom festivalu u Beogradu. U saradnji sa ambasadom Kraljevine Norveške i Norveškim filmskim institutom, Kulturni centar Grad predstavlja ciklus norveškog filma, koji je počeo 1. februara i trajeće do 1. marta. O ciklusu norveškog filma u Kulturnom centru Grad slušate Anu Vučković.
Sve češće film možemo gledati u kafejima, prostorijama kulturnih centara, u kojima se u drugim prilikama održavaju koncerti i žurke. O ovom pomeranju iz klasičnog bioskopa, koji se možda prvi put dogodio kreiranjem drive-in bioskopa, a zatim i celuloidnim uživanjem na ulicama grada i parkovima, svakako u budućnosti im će se mnogo govoriti. Kulturni centar Grad je jedno od takvih mesta u kojima ovih dana možemo uživati u savremenom norveškom filmu. Kinematografija ove severne zemlje razvijala se relativno polako, od svojih početaka pa do 90. godina prošlog veka, kada kao i cela zemlja doživljava nagli procvat. Filmski institut ove zemlje osnovan je 2001. godine i pružanjem velike podrške domaćim autorima norveški film je doveden na nivo velike konkurentnosti u odnosu na druge, mnogo poznatije i razvijenije kinematografije. U okviru ciklusa koje Kulturni centar Grad predstavlja svake nedelje, imaćemo priliku da se upoznamo sa specifičnim ostvarenjima nastalim 2008. i 2009. godine. O ciklusu norveškog filma, urednica filmskog programa Kulturnog centra Grad, Ljudmila Stratimirović.
Još leto smo započeli filmski program u saradnji sa Cervantesom i španskom ambasadom i u stvari smo eto tako došli na ideju da produžimo ovaj projekcije filmova u KC Gradu. Rešili smo da to bude jednom nedeljno. Tada još letos ciklus španskog filma je odlično prošao, stvarno bilo jako dobro posvećeno i onda smo se nadovezali u saradnji sa raznim stranim kulturnim centrima, institutima i ambasadama u Beogradu smo napravili dogovor da se sad tako, već smo prikazali meksičke filmove, nemačke, francuske i eto u toku nam je sad ovaj norveški ciklus. Ambasada Norveške i institut, Filmski institut Norveški su u stvari osmislili, pretpostavljam, zajedno ovaj ciklus. To su filmovi koji su nastali 2008. i 2009. godine, konkretno ovi koji će se u KC Gradu predstavljati. Teme su raznorazne, mislim ima i istorijskih i komedija i drama, neki baš fin presek onoga što se tih godina je nastalo u njihovoj kinematografiji. Do sada smo imali jednu projekciju, bila je ona verovatno dobro posvećena na naše stvarno zadovoljstvo. Inače, se projekcije su svake nedelje od 6 sati. i tako da uklopamo sa našim ostalim programima.
Da li ciklus filmova traje čitavih mjesec dana zato što su na taj način filmovi pregledniji i vidljiviji?
Baš to nama bio razlog da u stvari predlažimo još tada letos baš španskoj ambasadi da umjesto nekoliko dana da u stvari posvetimo više nedelja filmu. I mi mislimo da je to stvarno dobra ideja, ali nema svako vremena da svakog dana možda odvoji vreme za posetu nekom filmskom programu. I onda smo eto izabrali jednom nedelju, to smo im predložili i sad se držimo toga. A opet smo posle prvog ciklusa gde je bilo 5 filmova u ponudi nekako rešili da možda da probamo od svake zemlje da predstavimo 5 filmova i to se fino uklopi u nešto više od mjesec dana. Doduše imaćemo sljedeći ciklus je japanski animirani film, to ćemo imati samo 3 filma, ali onda dalje se nastavljamo.
15. februara Kulturni centar Grad prikazuje norveški film Aperdog o pokušaju ponovnog susreta brata i sestre koji su kao mali razdvojeni, a koje su usvojile norveške porodice potpuno različite socijalne strukture. 22. februara Narandžasta devojka priča o dva mladića koji na različite načine pokušavaju da pronađu pravu ljubav. Dok će 1. marta ciklus norveškog filma biti zatvoren filmom Limbo, pričom o ženi koju preseljenje u egzotični Trinidad uvodi u nesigurnost i neizvesnost. Ulaz na sve projekcije je slobodan.
I sing a showman and you blend a song. Din visa har vi månet stämpade klang. Jag äger den klingande låteren nu. Det roligste smil, det har du. Jag drömmer ända under blomstren.
Je iz štampe izašao časopis Gradina, posljednji broj za 2014. godinu. Tema broja je utopija, a časopis donosi i stalne rubrike iz kulture. O novom broju i dinamici izlaženja u ovoj godini sa glavnim urednikom Zoranom Pešićem Sigmom razgovarala je naša dopisnica iz Niša Biljana Mijalković.
Novi dvobroj Gradine posvećen je niškim autorima. Sagovornik je Zoran Pešić Sigma, urednik.
Pred nama je broj 60-61 koji je posvećen dobrim delom drami u Nišu. Znači, dramskom stvaralaštvu. Naime, uredništvo je pošlo toga da već odavno, sem sporadičnih slučajeva, nije objavljivala temate posvećene dramskom stvaralaštvu niških autora. Mogu da kažem da je prošla godina bila u znaku velikih godišnjica, 450 godina od rođenja Viljama Šekspira, zatim 150 godina od Branislava Nušića, tako da i s te druge strane primeren temat ovom vremenu. U ovom broju su zastupljena 12 storica autora iz Niša, od najstarijeg Stamena Milovanovića do najmlađeg Marijana Todorovića.
Kako ste napravili selekciju?
Izbor uredništva je vršen na, da tako kažem, na dva načina. S obzirom da je ovih posljednjih godina dramsko stvaralaštvo oživelo u Nišu i ono što smo pratili, najzanimljivije autore koji su i nagrađivani do sada, njihove drame su s jedne strane uvrštene koje su već nagrađene, a s druge strane su prisutne i sasvim nove drame. Tu su i mlađi autori koji prvi put objavljuju u ovoj oblasti. Dramsko stvaralaštvo u Nišu karakteriše žanrovska raznovrsnost, tako da je od realističke drame raspon do fantastike.
Šta je još zanimljivo u ovom broju?
Sem redovnih rubrika proze i poezije, tu je i rubrike sećanja koja, naime, ovaj broj Gradine je ilustrovan fotografijama Ivana Hadži Zdravkovića Sose, koji je prošle godine preminuo. I tu su dva teksta, znači jedan tekst o njemu, a drugi tekst o Severinu Franiću, koji je nedavno i žive u našem gradu, posvećeniku filma. Inače, u bloku poezije i jedna njegova poema, tako da bi to također preporučio za čitanje. Na kraju je redovna rubrika Fly Leaf. Naime, posle sadržaja, posle impresuma, Saša Dimitrijević donosi jedan zanimljiv tekst o restituciji. Tekst nosi naslov Restitutka, dedovinu darujem, vratite mi dedu.
Ovaj broj je pretposlednji broj za prošlu godinu, kasni se zbog novca. Kakvu dinamiku očekujete u ovoj godini?
Ja se nadam da ćemo ove godine uspeti da održimo taj ritam, znači 6 brojeva u 3 sveske. Ove sveske su obimne, tako i ova sveska je na 400 stranica i naredna. Mislim da uredništvo uspeva na neki način da održi trenutak, književni trenutak, ne samo znači grada Niša, nego i srpski književni trenutak. Sve je teže doći do kvalitetnih prevoda. Naime, već je od treća godina kako časopis nije u mogućnosti da daje honorare.
A čitalačka publika je navikla na Gradinu?
Naravno, evo, prethodni broj, prethodna sveska posvećena Branku Miljkoviću je planula, da tako kažem. Ostalo je samo par primjeraka za arhivu. Ono što je dobro, zato što na neki način Gradinu podržava grad Niš i Ministarstvo kulture Republike Srbije. Dobro je u tome što autori i kritičari dobijaju besplatne primjerke i časopis odlazi u medije, tako da je i biblioteke, tako da je moguće čitati Gradinu.
Dobro je mi da tu ruže grudima, da tu na maljevi. obrnutu. Dobro sam se sakrio, ne možeš me pronaći, ne možeš me dodoći, ne možeš me dostići. Hoću da zaboravim ovaj dan i prošli dan, poslije nam odušam, posmatam se iznutra. Da tu, ruže na grudima, da tu, na maljevim, laž Dimitrija, da tu, jako dobar tatu.
Nedavno je u Francuskoj objavljena nova strip knjiga Valkira srpskog autora Dražena Kovačevića, a odmah nakon francuske knjiga je objavljena i u Srbiji, zahvaljujući pre svega izdavačkim kućama Sistem Komiks i Labirint. Prateći ovu izdavačku delatnost, Galerija grafičkih kolektiv je priredila izložbu originalnih strip tabli i ilustracija iz ovog stripa. To će biti otvoreno večeras u 19.00. Dakle, ovo izložbi u grafičkom kolektivu slušate od Snežane Stamenković.
Scenarijo za strip Valkira, koji se bazira na motivima iz nordijske mitologije, francuski strip scenarista Sylvain Cordurier je napisao prema crtačkom ukusu i ličnim afinitetima Dražena Kovačevića. Evo kako Kovačević to komentariše.
Jednostavno rečeno, Sylvain i ja, ne samo što smo saradnici, već smo i dobri prijatelji. Tako da, otprilike, jako dobro poznajemo jedan drugoga i jednostavno, nakon našeg prvog urađenog miniserijala, Ognjeni mač, dobili smo priliku od urednika da uradimo nešto po našem, nešto što bi nama najviše prijelo. I Sylvain, pošto zna da ja volim nordijsku mitologiju i mitologiju uopšte, odlučio je da napravi scenario gde bih ja pokazao šta umem i šta znam, što je njemu odgovaralo, pošto je on istog umetničkog pristupa i on voli da dodirne neke stvari koje nema često priliku da radi kod uobičajenih albuma naručenih od strane izdavača. Imali smo odvezane ruke i dali smo sve od sebe i na kraju rezultat nije izostao.
Pošto je strip rađen po vašim afinitetima, dakle, do koje mere se držalo teksta? Da li postoji neka vrsta bilo kakve modifikacije teksta?
Pa, evo kako, možda najbolje da objasnim sam princip rada. Sylvain meni pošalje uglavnom po 4 ili 5 gotovih tabli napisanih, onda ja pokušavam da uđem u njegovu, odnosno da pokušam da prokljuvim, uslovno rečeno, šta je on hteo da kaže tom tablom, da uđem u njegov tok misli. I onda, naravno, najprej radim storyboard, evo imate prilike ovo da vidite, a to su ove mali crteži. Znači, ja dajem svoju interpretaciju njegovog teksta, e onda kad to uradim, onda skeniram, pošaljem njemu mailom i onda on, eventualno, ako on ima neke korekcije, zamerke, možda nešto da promenim, možda bi bio bolji neki drugi ugao kamere i tako dalje, onda tek pristupamo izradi originala ovih velikih formata. Sloboda nam je data u smislu da mi kreiramo svoj svet. Kad se radi strip konkretno, tu nema mnogo odstupanja od onog što je isplanirano. Znači, ako je na planiranoj tabli napisano, ne znam, 8 kadrova, na svakom kadru detaljno opisano šta se dešava, nama to ne ostavlja slobode u smislu da mi sad izmišljamo nešto sasvim drugo. Sve podređeno naraciji, odnosno toku priče, sve mora biti jasno i pregledno. Ali, s druge strane, ostavlja nam slobodu u smislu tog reinterpretiranja. Meni ostaje moj izbor, znači da li ću malo da pomerim kameru, da li ću da, gde ću da stavim akcenat, na koji detalj, kako ću da postavim svetlo i tako dalje. A to je jedna neprekinuta igra, tu zaista ima mnogo mogućnosti.
Sve što se dešava, to su imaginarna mesta, imaginarni likovi, događaj i tako dalje, a vi ste sad pomenuli kameru, pa na neki način sugerisali jednu filmsku priču koja zapravo teče u formi stripa. Kako zapravo vi gradite te svoje karaktere? Šta je ono što želite da vaši junaci imaju? Šta je to što junakinje moraju da imaju? Od fizičkog izgleda s jedne strane do nekakvih osobina. Koja je to neka nit koja povezuje te vaše junake?
Dobro ste rekli, ovaj strip je po svojoj formi najbliži filmu. To jeste statična i vizualna umetnost, ali je način izražavanja potpuno filmski. Crtač pre svega mora da razmišlja kao da ima kameru u glavi. A što se tiče likova i karakterizacije, to je ono što mi nekako na početku rada odmah izdefinišemo. Pre nego što počnemo sam posao na storyboardovima i na izradi gotovih tabli, provedemo dosta vremena na karakter dizajnu glavnih likova. Ne radimo sve likove, neke glavne i neke sporedne. Pa tako imamo i ovaj, u ovom stripu se pojavljaju i ta mitološka bića i ovaj čudovište, što je jako zanimljivo, opet jedan kreativni proces. Treba to osmisliti sve. A da može, u stvari treba ubediti čitaoca da to stvorenje zaista funkcioniše. Znači, ono mora biti anatomski tačno, iako je potpuno izmaštano i izmišljeno. Tako da postoji hiljadu nekih stvari i znanja koje pokušavamo da uklopimo u jednu cjelinu da bi sve na kraju, da bi gotov proizvod izgledao ubedljivo za krajnjeg korisnika, znači za čitaoca.
A po ugledu na koga ili po ugledu na kakve figure gradite svoje likove i fizički?
A, da. Pa pošto je ovo jedan mitološki svet izmaštan, koji se sastoji od raznih svetova, od svetova ljudi, od svetova bogova, od svetova vilenjaka, patuljaka i tako dalje, ja pokušam da se ne pridržavam nekih postavljenih kanona, recimo kao što je situacija u američkom stripu kod Marvelovih heroja, nego pokušam da, koliko god to čudno izvučilo, da moji likovi izgledaju realistično, iako je ovo fantasy žanr, ali kao što sam rekao, znači moraju da se ispoštuju te osnovne anatomske norme, kao i kod karaktera, znači, ok, u ovom stripu je glavna junakinja Valkira, logično je da ona mora da bude, ne znam, visoka, plava, snažna, ona je žena ratnica, je li tako? Bilo bi čudno da je uradim drugačije i suprotno. To su ti neki kanoni koji su spostavljeni, od kojih ne može mnogo da se odstupi, ili recimo...
Neka osnovna ikonografija.
Apsolutno, ili ovaj glavni junak Aldrik. On je viking, je li tako, snažan. Kakve smo već navikli da gleda. Ta neka ikonografija koja je uspostavljena još odavno. Visok, snažan, plavi, tako dalje.
Dražen Kovačević, koga ste upravo čuli, je diplomirao 1999. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u klasi profesora Rastka Ćirića. Autor je nekoliko strip serijala za francuske izdavače i brojnih ilustracija i serigrafija, uglavnom za specijalizovane strip prodavnice, galerije i izdavače u Belgiji i Francuskoj. Dobitnik je prve nagrade za debitanski strip na konkursu izdavačke kuće Glena u Francuskoj 2000. i Grand Prix salona stripa u Beogradu prošle godine. Izložbu originalnih strip tabli i ilustracija stripa Valkira možete videti u galeriji Grafički kolektiv do 21. februara.
Poštovani slušalci, informativni deo današnjih kulturnih krugova je završen. Sada je na redu tematski blok Ars Sonora, u kome će vam Bojana Žižić predstaviti najznačajnije muzičke događaje protekle nedelje.
Ars Sonora.
Prošle nedelje proslavljen je 83. rođendan najznačajnije koncertne sale u Srbiji, velike dvorane Kolarčeve zadužbine, i tim povodom je u njoj održan koncert svetski renomiranog džez muzičara i čestog i omiljenog beogradskog gosta, francuskog harmonikaša i bandoneoniste Rišara Galijana. Pored ove večeri, proteklih 7 muzičkih dana obeležila su još 3 koncerta koja su se takođe odvijala u velikoj dvorani Kolarca i oni će činiti sadržaj današnje Arsonore. Pored 2 simfonijske večeri, nastupa Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i Beogradske filharmonije, Kolarac je u okviru svog tradicionalnog podijuma kamerne muzike publici ponudio i koncert posvećen muzici za dua, udaraljki i klavira. Ipak, najveću pažnju muzičke javnosti prošle sedmice privuklo je posljednje gostovanje u Beogradu Rišara Galijana, koji je ovog puta svirao u Jazz All Star triju zajedno sa još dvojicom vrhunskih umetnika francuske scene, violinistom Didierom Lockwoodom i gitaristom Sylvainom Leekom. Ovaj rođendanski koncert Velike dvorane Kolarčeve zadužbine održan je u sredu 4. februara, a za Arsonoru pratila ga je Marija Vitas.
The Jazz All Star Trio. Nimalo originalan naziv za jedan sastav, ali koji dovoljno moćno zvuči i nudi brzo objašnjenje potencijalnoj publici. Reč je najpre o muzičarima sa vrha neke džez scene, u ovom slučaju francuske. Osim toga, naziv nagoveštava da je ovo ad hoc okupljeno društvo, da trio kao takav ne postoji, oličavajući zapravo koncepciju jam sessiona. Zvezda sesije je Rišar Galijano, drag i čest beogradski gost, jedno od ponovljenih imena u okviru ciklusa Velikani muzičke scene koji svake godine organizuje Kolarčeva zadužbina. Zbog toga ne čudi što je ova renomirana kulturna institucija za proslavu svog 83. rođendana odabrala upravo Galijana, jer najvažniji segment neke proslave jeste muzika, a najbolja muzika je proverena muzika. Proverena, ali ne i ponovljena, identična. Tako je Galijano došao sa sviračima sa kojima nikada nije nastupao pred beogradskom publikom. Odlična kombinacija instrumenata, harmonike, violine i gitare, obećavala je francuski šarm u jedinstvenom spoju džeza, ciganskog svinga i mizete. Uz vrsne svirače koji su do sopstvenih zaokruženih izraza došli i školovanjem, ova žanrovska mešavina dobija nadogradnju iz pravca umetničke muzike. Posebno su uočljivi barokni uplivi kroz specifične polifone tehnike i motivski rad. Ovakav način promišljanja muzike Rišar Galijano, Didier Lockwood i Sylvain Leek najpotpunije su prikazali u kompoziciji Jesenje lišće. Toliko poznatoj, snimanoj i izvođenoj od 40. do danas, da od svake naredne interpretacije traži sve zahtevnija umetnička rešenja i ideje. Uostalom, ima li elegantnijeg međužanrovskog skoka od onog sa džeza na barok i obrnuto? Diskretna promjena ritmike sa njišućeg svinga na baroknu motoriku. Eto glatko izvedenog prelaza. Dinamičan program francuske ad hoc trojke otpočeo je Galijanovom kompozicijom Fou Rire. Odmah je osvetljen put kojim će se muzičari kretati do kraja večeri. Put dugih improvizacija dovoljno prostran za svu trojicu. Najviše ideje razmenjivali su Galijano na harmonici i violinista Lockwood. Skladna pretapanja njihovih sola spadala su u naročito prijatne trenutke na koncertu. Ta sjajna nadovezivanja i preuzimanja slobodnih, razbarušenih muzičkih misli umešno je pratio gitarista Luke sa mnogo strpljenja, slušanja i posmatranja. Očigledan je uticaj i druge strane njegove ličnosti privržene bas gitari, jer Sylvain Luke često razmišlja kao basista, te pratnju obogaćuje odgovarajućom tonskom bojom i pažljivim nizovima basovih tonova. U momentima kada se ovakvim rešenjima Sylvaina Luka pridruživao Lockwood, udarajući ritam o telo violine, dobijali smo divnu simulaciju slepovanja. Čak je, možda i više, podsjećalo na tehniku sviranja kontrabasa sa zvečkom, uobičajenu kod seoskih svirača u zapadnoj Srbiji. Mada Lik i Lockwood verovatno nisu nikada bili u Podrinju, što koincidenciju čini još uzbudljivijom. Kako osmisliti ad hoc koncert bez mnogo prethodnih zajedničkih proba i svirki, a da zvuči dobro? Takozvani The Jazz All Star Trio ponudio je odličan odgovor. Najpre, zasnovati program na nekoliko autorskih kompozicija svakog od muzičara. Na taj način, nijedan od aktera nije opterećen preteranom količinom novog materijala koji treba da savlada. Drugo, prošarati večer sa po jednom solo tačkom. Tako, dok je jedan od muzičara sam na sceni sa svojim kecom u rukavu, druga dvojica se rasterećeno odmaraju dok se koncertno vreme svakako troši. I konačno, staviti u program nekoliko hitova na koje publika reaguje egzaltirano, bez obzira na umetnički i interpretativni nivo. Recept je jednostavan i predvidiv, no ipak ne budi gnev kod posmatrača ukoliko je primenjen sa jasnim trudom i posvećenošću. Galliano, Lockwood i Lick nisu ostavili utisak manipulatora, koji su se okupili na brzinu sa namerom da u nekoj tamo Srbiji odrade posao, uzmu novac i sa nadmenim zadovoljstvom odu dalje. Doduše, nisu ostavili ni utisak da su proveli silno vreme u pripremi koncerta. Međutim, na sceni su to bili pravi profesionalci sa izbalansiranim mentalnim i emotivnim pristupom. Svaka numera imala je jasan početak i kraj, a improvizacije jesu nosile nadahnuće i uživanje u datom trenutku. Autorskim numerama Galliano, Lockwood i Lick prikazali su raznovrsnost kompozitorskih ideja. Lick je sklon lirskom izrazu i impresionističkom koloritu. Lockwoodova numera The Kid iz 80-ih uspevala je da održi kakvu takvu vezu sa svojim fusion originalom uprkos novom jazz manuš tumačenju. Galianovi autorski doprinosi bili su u okvirima želja publiki. Njegovo stalno lelujanje između melanholije i burnog temperamenta, džeza i mizete, svinga i baroka, čini neodoljivim svaki Galianov titraj, bilo stvaralački, bilo izvođački. On je numeru na koncertu, koja bi započela u melanholičnom raspoloženju ili zamišljenom rubatu, po pravilu vodio ka bržem tempu, dodavao joj energiju i životnu radost. To je jedino izostalo u tango hitu Oblivion uz dosledno sprovedenu ozbiljnost i gusto akordiku sa očiglednim uzorom u Piazzolinom originalu. Neretko, kada je vodeća melodijska linija bila u rukama Galliana, violinista Lockwood je podsticao njen karakter unisonom, ali unisonom koji kaska za neuhvatljivo mali vremenski razmak. Time su mnogi aranžmani dobijali svojevrstan eho, tako da je zvučna celina delovala bogatije, fluidnije, toplije. Najtoplija je naravno bila solo tačka Richarda Galliana, njegov čuveni valcer za Margot. Sevdah za publiku. Zvuk koji se valja, luta, zastaje, žuri, prevrće, šapuće, urla, pita se, traži, nalazi i pobeđuje. Da je samo ovu kompoziciju napisao, već to bi bio ogroman Galeanov doprinos za čovečanstvo. La Valse à Margot nosi u sebi sve ono zbog čega publika obožava Galeana, zbog čega hrli na njegove nastupe. Dubok naklon Didier Lockwoodu i Sylvainu Leeku, pozdrav nepostojećem, ali uspelom The Jazz All Star triju. Zna se ipak ko je prvi među jednakima.
Osim Rišara Galeana, prošle nedelje svirao još jedan slavni umetnik i još jedan redovni beogradski gost, violinista Vadim Rijepin. Ovoga puta nastupio je sa Beogradskom filharmonijom u njenom redovnom terminu petkom u sali Kolarčeve zadužbine i u okviru ciklusa Bizart, čija su tema bila dva ženska lika antičkih mitologija, Medeja i kraljica od Sabe. Rijepin je pak izveo koncert za violinu i orkestar savremenog škotskog kompozitora Jamesa Macmillana, koji je ovom prilikom doživeo beogradsku premijeru. Dirigovao je još jedan gostujući umetnik, Nemac Gabriel Felc. Kritički osvrt na ovaj koncert pripremio je Srđan Teparić.
Ciklus Beogradske filharmonije Bizart jedan je od najinovativnijih i najboljih poslovnih poteza koje je ova muzička institucija učinila u poslednje vreme. Na upravo održanom koncertu publici se predstavio izvrstan dirigent Gabriel Felc, trenutno angažovan kao generalni muzički direktor Dortmundske opere i šef dirigent Dortmundske filharmonije. Zvezda večeri bio je čuveni violinista Vadim Rijepin, koji je izveo koncert za violinu i orkestar savremenog škotskog kompozitora Jamesa Macmillana. Od orkestarskih kompozicija izvedene su tri kraće Medein Place osvete Samuela Barbera, Mephisto Walzer Franca Lista i Belkis Kraljica od Sabe Otorina Respighija. U ove tri kompozicije pokazalo se da je kontakt između orkestra i dirigenta bio veoma dobar. Gabriel Felc je veoma sugestivan vođa orkestra, jedan od onih koji se ne libi i da pokretima tela ukaže na određeni muzički karakter. Njegove instrukcije su bile precizne, a krajnji rezultat predstavljao je doteran zvuk orkestra, i to u kompozicijama u kojima se ističe mnoštvo orkestarskih boja i efekata. Dramaturgija numere iz baleta Medea, Medein Ples i Oseta Barbera postupno je narastala do zvučnog vrhunca. Kroz tako izgrađenu vremensku liniju, veoma dobro je bila postavljena rastresita orkestracija u okviru koje su se često i brzo smenjivale pojedinačne deonice. U svemu tome nije narušen osnovni dramaturški luk, niti je prekinuto logično izrastanje melodijske linije. Krajnji rezultat bio je impresivno oslobađanje nagomilanog efekta, izraženo kroz fakturno čist orkestarski forte zvuk. Mefisto valcer broj 1, ples u seoskoj krčmi Lista, zvučao je igrački poletno, poput neobuzdanog valcera, koji su predvodili veoma dobro uvežbani gudački instrumenti. Dirigent Felc je napravio i sugestivan kontrast u srednjem delu kompozicije, ističući lirsko-pastoralnu epizodu u okviru koje je uspeo da izgradi veoma dobru evokaciju šumske idile. Tako su u logičnu celinu bile povezane onomatopeje drvenih duvača, lirska melodija koju donosi izvrsna solo violina i tremola gudačkih instrumenta. Belkis kraljica od Sabe, Respighija, zapravo je deo baleta napisanog za preko 1000 izvođača, uspešno izvedenog 1932. godine u Milanskoj Skali. Pred beogradskom publikom izvedena je svita od 4 stava. Respighijeva muzika u ovom delu donekle bi mogla da ukazuje na orientalnu atmosferu mnogo poznatije svite Šeherezada Rimsko-Korsakova. Delo odlikuje veoma bogata orkestracija sa mnoštvom efekata u kojima su se izvrsno pokazale limeni duvači i sekcije udaraljki. Naročito upečatljivo zvučuje posljednji stav, orgijski ples, u kome je kratku, ali upečatljivu epizodu ostvario tenor Marko Živković, peveći iz hodnika Kolarčeve zadužbine. Zvezda večer je ruski violinista Vadim Rijepin. Interpretirao je tehnički neverovatno zahtevan violinski koncert Jamesa Macmillana, škotskog kompozitora. Neobično u ovom delu jeste to što od izvođača zahteva izuzetnu virtuoznost, jer se u njemu insistira na motoričnim solističkim deonicama u koje se povremeno uključuje orkestar. Stilski delo je konzervativno i na liniji koncerata modernizma. Burleska u posljednjem, trećem stavu nešto za čim bi mogao da posegne i Šostaković, dok je pastoralna atmosfera u pojedinim delovima sasvim u duhu engleskog modernizma. U svakom slučaju, Macmillanov koncert je veoma dinamičan i u njemu je solista pokazao sve svoje kvalitete koje se tiču briljantne virtuoznosti i sugestivnog tona. Nastup ovog violiniste predstavlja u stvari veoma srećan spoj sa dobro uvežbanim orkestrom Beogradske filharmonije koji je predvodio Gabriel Felc.
Ovako je bilo u petak u sali Kolarčeve zadužbine i na koncertu Beogradske filharmonije iz ciklusa Bizart. Ovi naslov odgovarao bi i koncertu održanom sutradan, u subotu 7. februara, kada je u istoj dvorani nastupio Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa solistkinjom na violončelu Majom Bogdanović i pod upravom dirigenta i kompozitora Aleksandra Sedlara, autora baleta za decu Mesečeva kći, koji je izveden tom prilikom. Slušamo prilog Ane Ćirice.
Besečara kći.
Nakon autorskog koncerta koji je održan krajem oktobra prošle godine, jedan od najaktivnijih srpskih kompozitora mlađe generacije, Aleksandar Sedlar, čija su dela sa velikim uspehom izvođena u Evropi, Americi, Australiji i Japanu, a čiji se aranžmani pojedinih kompozicija nalaze na novim kompakt diskovima Nemanje Radulovića i Patricije Ptibon u izdanju diskografske kuće Deutsche Grammophon, predstavio nam je novo delo. Ovoga puta reč je o bajci za decu i odrasle pod nazivom Mesečeva kći, koju su na inicijativu čelistkinje Maje Bogdanović naručili dirigent Lior Šambadal i berlinski simfoničari, dok je prva verzija na nemačkom jeziku premijerno izvedena prošle godine u sali Berlinske filharmonije. Na svom prvom putu oko sveta, najmlađa Mesečeva kći za jednu noć prati Mesečevo kretanje. Svaki put kada se nađe u novoj zemlji, čeka je nova avantura, a samim tim se i muzika prilagođava novom podneblju. Inicijalna tema u violončelu ili njeni fragmenti prisutni su sve vreme tokom trajanja dela, a ova bajka sa povremenim duhovitim opaskama se, na primer, nakon recepta za sangriju dobijenog u Španiji, preko Brazila, Argentine, Japana, Rusije i drugih zemalja, sasvim logično završava u Srbiji, gde Bubi sreće svoju ljubav pastira Milana.
Kada je naučila korake i ona se uhvatila u veliko kolo i zaigrala sa njima.
Dramaturški logično uobličen muzički tok sastavljen je od niza kratkih numera, odnosno zemalja kroz koje prolazi glavna junakinja Bubi. To je solistička deonica izuzetne mlade violončelistkinje Maje Bogdanović, koja inače uspešno gradi svetsku karijeru. A pomenuti tok upotpunjen je učešćem naratora, uvek sugestivnog Dragoljuba Mićka Ljubičića, kao i vrlo raspoloženim simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Srbije, kome je ovo bio u neku ruku neobičan izlet. Za dirigentskim pultom bio je sam Sedlar, koji će uskoro diplomirati i na odseku za dirigovanje Fakulteta muzičke umetnosti u klasi Bojana Suđića. U tom smislu, prvo pitanje nakon koncerta upućeno autoru dela bilo je vezano za dirigentsku ulogu na ovom koncertu i saradnju sa našim profesionalnim orkestrom, Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije.
Lepo, jako lepo. Jako sam se prijatno iznenadio. Već na prvim čitajućim probama su neke stvari išle jako lako. Bilo je par nekih loših okolnosti vezano za samu salu, tipa duva promaja, pa drveni duvači moraju da ustanu, ne mogu da sviraju da se ne bi pokočili i ostalo, tako da to su stvari koje nisu do ljudi. Ljudi su generalno svi bili jako raspoloženi, pozitivni, bar koliko sam ja uspeo da negde vidim. I zaista mi je prijela saradnja, još pogotovo što gomilu tih ljudi i privatno znam još od ranije, nismo se nikad ne znam koliko aktivno družili, ali opet meni je, će sigurno ovo ostati u sećanju kao jedan vrlo pozitivan proces. Nikad nije bilo, ni na jednoj probi nije bila ni jedna neka, osim to što jeli, je bila kao promaja, pa nismo stigli da napravimo studijski snimak na vreme. Znači, u tom smislu je bilo nekih stresnih situacija, ali ipak je U ovoj epizodi koja je trajala tih, na primjer, 7 dana spremanja, najbitniji je bio ovaj koncert i koncert je prošao dobro, čini mi se. Tako da, ono što se kaže, operacija je uspela, vidjet ćemo šta ćemo dalje.
Srpska bajka iz 2013.
2014. u stvari, to je neko, ja mislim, greškom napisao, pa onda svi kaže 2013. 2014. je zapravo izvedeno u martu. Krajem 2013. sam počeo da radim, znači nekdo u novembru 2013. sam shvatio da kao nemam ništa i da moram da im pošaljem note u februaru i kao ajde, jel, aktiviraj se čoveče. I ništa, onda sam se aktivirao, pa pozvao sam u pomoć nekoliko drugara, Aleksandru Horvat, moju drugaricu iz osnovne škole, Vladimira Baraća, njenog drugara sa fakulteta. Oni su oboje završili filološki, koliko mi se čini, književnost i pisci su oboje. Tako da smo, da kažem, prvi draft Mesečeve kći napravili za neka 2-3 dana kod mene. I onda sam pozvao Vanju Nikolić, koja je dramaturg. Ona je radila u nekim dečijim pozorištima i ona mi je pomogla da tu priču još malo onako iskristališem. Neke zemlje smo poizbacivali, pošto nije bilo vremena da prosto iskomponujem sve i uradim, i nisu mi sve priče bile dovoljno jake, tako da smo gledali da negde izbegnemo te neke stvari koje liče jedna na drugu i po tematici i po muzici. I to je to. Onda smo to prevodili na nemački, pošto je prva verzija se zove Die Tochter des Mondes, na nemačkom je cela. I ovaj sad tekst koji ste čuli je mrvicu samo prepravljen u smislu sintakse. To je, pošto Mićko kada je uzeo da čita tekst, onda mi on kao iskusni glumac preporučuje da eventualno neke stvari mogu da se malo drugačije kažu. Bukvalno stvar sintakse, par nekih rečenica koje su bile sporne. I to je to.
Pitali smo Aleksandra Sedlara da li razmišlja i o scenskoj postavci bajke Mesečeva kći.
To su me pitali i tamo, pošto dirigent je posle premijere bio onako vrlo raspoložen i razmišljao kao tu mogu da se ubace plesači, može svašta nešto. Mislim, činjenica je da, opet sad meni je glupo da pričam, moglo bi tu sve da se pravi, ne znam ja šta, ali kao ja s jedne strane uvijek imam neku distancu od toga što ja radim, jer mislim da ne mogu da budem dovoljno objektivan, ali mislim iz prosto reakcije nekolicine ljudi u čije mišljenje prosto imam poverenja, mislim da ima materijala da se napravi nešto veće. Znači, može da se napravi bilo animirani film, bilo nešto što ima veze sa baletom. Znači, ja sam pozvao svog prijatelja Đorđa Makarevića, koji je sad skoro imao premijeru baš u sceni Raši Plavić u Narodnom pozorištu. I vidim da mu se jako dopalo. Pošto ja sam mu rekao, kao, brate, kao, dođi, imam da ti kao pokažem kao nešto, pa sad ti, pošto on tako funkcioniše, ako ga nešto pod navodnicima proradi, ako ne. Međutim, vidim da ga je proradilo, tako da vidjet ćemo šta će da se desi, i negde sam vrlo raspoložen da mislim da to još uvek ne mora, ovo ne mora da bude definitivni oblik te bajke, to je ono što je poenta. Znači, vidjet ćemo šta od toga može da se uradi, ali ono što je zgodno je to što jako dugo, ja ne znam da li je ikad, u stvari to nisam proveravao podatak, ali ja ne znam da li uopšte postoji stvar u literaturi, naročito ovde kod nas, sad u svetu verovatno postoji, ali ovde kod nas ja ne znam da li postoji jedna stvar koja je pisana za simfonijski solistu, naratora, za decu. Znači, ima kao Petje i Vuk, ima Britan, imaju te neke državne stvari koje se sviraju po svim zemljama, ali ovo je kao naše. I pritom, ja mislim da je dobro. Sad ne znam, pošto negde je prilagođeno i današnje vremeno i te kratke numere i sve ostalo. Znači, nema više, šta ja znam, te kratke numere su negde i zbog toga. Prosto, ni odrasli nisu srpljivi, kamoli deca. Tako da, negde mislim da je dobar moment to što su numere kratke i što se samo ide iz jedne u drugu i što negde vrlo su te slike, čini mi se, jasne. Opet, ja sad dok sam dirigovao, ne mogu da imam isti odnos kao slušalo. Znači, mi smo danas Danas je jedini put na koncertu da smo svi, ceo ansambl, prošli celu stvar od početka do kraja.
I autorski koncert sa američkim delima, tako je izvođenje prve srpske bajke Aleksandra Sedlara iznova pokazalo da savremena muzika, barem u ovom zanimljivom, komunikativnom, efektnom, pa na neki način i komercijalnom vidu, ima svoju publiku i među profesionalnim muzičarima. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine bila je prepuna, a najveći deo publike sačinjavao je onaj suštinski najiskreniji, ali i najzahtevniji sloj – deca. Sudeći po njihovoj uspešno održanoj pažnji i spontanim reakcijama u vidu pljeskanja, imitiranja dirigenta ili nekih instrumenata, Mesečevak Ći će imati lepu budućnost, pogotovo ako bude iskorišćena za neki animirani film ili pozorišnu predstavu. Naravno, pored dece opustili su se i odrasli, te se može reći da je koncert ispunio očekivanja koja su svaki put sve veća, kada je prepuna raznolikih uticaja i žanrova, muzika Aleksandra Sedlara u pitanju.
Odjednom se iza njih začula muzika. Na proplanku su se okupile vile i vilenjaci i svi ljudi koji su tu živeli. Priredili su veliko slavlje u čast ljubavi pastira Milana i Mesečevek Ćiji Bubi, koji su nastavili da žive u svom novom domu, srećni i zaljubljeni do kraja svojih života.
Ovako je bilo na Kolarcu u subotu kada je nastupio Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa violončeliskinjom Majom Bogdanović i dirigentom i kompozitorom Aleksandrom Sedlarom. I poslednji koncert o kome govorimo u današnjoj Ars Sonori održan je u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Bilo je to juče u prepodnevnom terminu i u okviru Kolarčevog podijuma kamerne muzike. Quattro per due bio je naslov ovog muzičkog događaja na kome je sviralo četvoro muzičara. U klavirskom duu bile su Jelena Stojković i Judum Četiner, a u duu Daraljki Manuel Perez Delgado i Jirgen Špička. Koncert je pratio Nikola Pejčinović. Thank you.
Hladno nedeljno pre podne proteklo je u znaku konceptualnih i savremenih muzičkih ostvarenja, koje su u okviru koncerta Bezgraničnost realizovana juče u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Koncert je otvoren varijacijama za dva klavira i udaraljke Fazila Saja. Veliki orijentalni uticaj u ritmu i melodici, kao i naglašeni virtuozitet u ovom delu, su otvorili prostora izvođačima da veoma brzo prikažu svoje sviračko umeće i umetnički izraz. Tako su se kroz pet stavova kreativnog igranja zvučnim bojama, efektima i izvođačkim tehnikama smenjivali suptilni i snažniji dramski segmenti. Najintenzivnije bilo je u trenucima izlaganja paralelnih kvinti u dubokom registru u forte dinamici na fonu naglašenih ostinato ritmova, čime je realizovana kompatibilnost kolorističkog i perkusionističkog korpusa. Nešto tiše dinamike, ali istog nivoa virtuoziteta bilo je u kompoziciji Doroteje Hoffman Zvezdano doba, koju su tumačile pijanistkinja Jelena Stojković i Judum Četiner. U ovom ostvarenju dominantan je bio programski karakter, koji su umetnice dočarale spretnim tretmanom zvučnih registara u prva tri stava, dok je poslednji komad Krila vetra protekao furiozno u ukrasima i brzim pasažima. U tom stilu, ovoga puta sa razvijenom ritmičko-perkusionističkom komponentom, interpretirana je i španska rapsodija Morisa Ravela. U odnosu na Zvezdano doba, u Ravelovom delu bio je prisutan veći kontrast dinamike i izraza, naročito u stavu habanera, u kome je mogla da se čuje spretna smena mističnih elegičnih melodijskih misli i ritmički i dramski intenzivnih akordskih segmenata. Nakon Ravelove španske rapsodije, čiji smo segment maločas imali priliku da čujemo, usledila je neuobičajeno duga pauza od preko 20 minuta. Izvođačima je bilo potrebno nešto više vremena da na scenu postave sve instrumente i rekvizite potrebne za tumačenje dela koje je bilo sledeće na repertoaru. Reč je o Dreherovom muzičko-scenskom ostvarenju upečatljivog naziva Moj sto nije sto. Pored tradicionalnog pijanističko-udaračkog instrumentarijuma u vidu dva klavira, marimbi, metalofona i nekoliko vrsta bubnjeva i činela, centralni deo bine zauzimao je sto podeljen na dva dela. Na njemu su se nalazile čigre, različiti tipovi pištaljki, dečiji bubnjevi i mnogi drugi predmeti, koji bi zajedno sa plastičnom kesom ispunjenom belim prahom nalik na brašno na sredini stola mogli da se zavedu pod kategoriju ready-made. U tom smislu, reklo bi se da je naslov kompozicije zajedno sa instrumentalnim sastavom publici mogao da sugeriše u najmanju ruku nekonvencionalnu interpretaciju, u što nas je i uverio nastup dva dua. Nadrealni siže dela Moj sto nije sto bio je evidentan od samog početka kada su pijanistkinje zadremale, sedeći za svojim instrumentima. Ubrzo potom pojavili su se glavni akteri kompozicije, perkusionisti Špička i Delgado, koji su seli za sto i upotrebom ptičkih pera započeli svoj instrumentalni dijalog. Njihov muzički razgovor sastojao se od fragmentarnih perkusionističkih efekata, prožitih zvucima pištaljki, a povremenim kretanjem po podijumu i glumom, izvođači su stvarali komične situacije, koje je publika pratila smehom i komentarima. Stoga se može reći da ovakav tip dela pre predstavlja zabavu, kako za slušalce tako i za izvođače, nego vid muzičko-umetničkog izraza. Imajući u vidu prirodu Dreherovog dela, čini se da je drugi deo programa bio rezervisan za sferu konceptualnog, jer je u tom maniru protekao i nastavak koncerta u kome su izvedene kompozicije Marimba Phase, Steve'a Reicha i Horo Chronos 1 Minasa Bourboudakisa. Iako kompozicija Moj sto nije sto nije interpretativno zahtevna, perkusionisti se nisu opustili, te su bili na visini zadatka prilikom realizacije tehničkih zahteva Reichovog dela. Repetitivne ritmičke fraze na marimbama su se postepeno razvijale i preplitale, čineći zvučne oscilacije veoma efektnim. Na sličnom nivou bila je i interpretacija Burbudakisovog Horohronosa 1. U ovoj kompoziciji bliskog sadržaja i stilskog prosjedeja kao delo Zvezdano doba Dorothea Hoffman, autor se na osnovu istraživanja Stephena Hawkinga bavio muzičkim promišljanjem svemira i odnosa između prostora i vremena. Izvođači su stoga imali zadatak da upotrebom specifičnih modusa, ritmova i aleatorike kroz minimalističku strukturu ostvare slojevitu gradaciju i snažan muzički izraz. On je nakon umerenih stavova Kosmička kiša i Zvuci univerzuma usledio u ekspresivnom finalu Igra plejada, što je bio dobar način da se zaokruži nedeljni matine.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti.
Kolarčeva zadužbina, 12. februar, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica je bila Marija Vitasa, ton majstor Igor Dragićević. Tonska realizacija Ivana Marković. Organizatorka Verica Gajević. Tematski blok Ars Sonoru uređivala i vodila Bojana Žižić. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.